Areena.
Pääkalloja, outoja, valoja ja initiaatio riittejä. Millaisille esoteerisille salaisille poluille kotimaiset taiteilijat viisauden ja totuuden perässä astelivat 1900-luvun alkupuolella ja miltä kotimaisen esoteerian historia näyttää? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen korkeamman tiedon omaajat, tutkijatietokirjailija Nina Kokkinen sekä yliopiston lehtori dosentti Tiina Mahlamäki, molemmat Turun yliopistosta.
Kiitoksia.
Kiitti.
Tänä keväänä julkaistiin teidän toimittamanne teos Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa -kirja, jossa käydään läpi kotimaisia esoteerisia liikkeitä vuosien 1890-1950 välillä, toki myös sitä ennen. Se on jatkumoa uuden etsijät -hankkeelle ja siinä ensimmäistä kertaa nivotaan oikeastaan yhteen näitä kotimaisen esoteeristen liikkeiden historiaa. Ja nyt viime viikolla aukesi myös salaisen tiedon tienäyttely Helsingissä Villa Gyllenbergissä, jonka tiimoilta julkaistiin sitten Hengenaarteet-kirja, joka perkaa kotimaisen taiteen suhdetta esoteerisiin liikkeisiin. Se on Nina Kokkinen, sinun kuratoimasi. Ja te olette juuri nyt sieltä Villa Gyllenbergistä tulleet tänne Pasilaan, ja Tiina Mahlamäki, sinä näit tämän näyttelyn ensi kertaa. Miltä se silmiisi näytti? Löysitkö sinä salaisen tien?
Niin, se oli kyllä hieno kokemus. Toki siellä oli paljon tuttua tutkimuksista, ja niihin teksteihin olin tutustunut aikaisemmin, että se tarina oli tuttu, mutta että sehän on elämyksellinen ja kokemuksellinen näyttely, jonka jokainen varmaan kokee sit omalla tavallaan. Meillä oli hieno mahdollisuus saada tämmöinen tutkimushankkeen niin kuin oma yksityisnäyttely, että ei tarvinnut ruuhkassa jonottaa, vaan pysty niin kuin miettimään sitä omaa kokemusta ja pohtimaan niitä kysymyksiä. Liikaa siitä ei voi paljastaa, koska jos näkijä tai sinne näyttely meni ja jos hän oli joku valmis sapluuna, niin se ehkä vähän pilaa sitä kokemusta.
Nina Kokkinen, miten tämä näyttely oikein on syntynyt? Mistä siinä on kyse?
No siinä on taustalla semmoinen ajatus, joka on esoteerisuudessa aika keskeinen, tämmöinen initiaation ajatus. Ja se, että tämä salattu tieto, mikä esoteerisuuteen usein kytketään, niin se voidaan oikeastaan niin kuin saada vain tietynlaista polkua seuraamalla. Ja tuonne nyt niin kuin rakennettiin semmoinen vähän kuvitteellinen initiaation polku. Me aika alkuunsa heti jo niin kuin jotenkin innostuttiin siitä, että tehdään tämmöinen kokemuksellinen näyttely. Ja samaan aikaan tietysti siinä on valtavasti kerätty semmoisia taiteilijoita, ketkä on ollut näihin esoteerisiin liikkeisiin kytköksissä, tai sitten he on ollut tämmöisiä vähän vapaampia totuuden etsijöitä, jotka on ollut muuten laajasti esoteerisuudesta kiinnostuneita. Eli se on tämmöinen jännittävä kombinaatio, missä on niin kuin on sitä kokemuksellisuutta tavallaan yritetään tuoda katsojalle, ja sitä kautta ehkä esoteerisuutta myös jotenkin olla ymmärrettävämmäksi. Ja sitten toisaalta sit se on myöskin tietopaketti, joka oikeastaan ne tiedot sitten enemmänkin löytyy Hengenaarteista. Sieltä pystyy kaivaan enemmän tietoa sitten näistä taiteilijoista, ketkä oli mukana.
Ja teosten taustasta.
Joo.
Niin, esoteerisuutta helpommin ymmärrettäväksi. Onko esoteria helposti vaikeasti ymmärrettävää?
Meille se varmaan enää ole. Jotenkin me aina naureskellaankin sitä, että se on niinku, ehkä se on, siihen on niin sillai, siinä on sillä lailla niin sisällä siinä tiedossa, kun sitä vuosikausia lukenut, että jollakin lailla se ei enää ole itselle niin kauhean vierasta, mutta kyllä siihen törmää tosi usein tuossa niinku näyttelyprosessinkin yhteydessä, niin välillä menee esimerkiksi sisäpiirin vitsailuksia, joku huutaa, että nyt mä en ymmärrä yhtään, mistä te puhutte. Voitteko selittää? Tämä on nyt just sitä, että täytyy selittää. Ja kyllä se varmaan johtuu siitäkin, että se käsitekään ei ole mitenkään hirveän helppoa, että mitä esoteerisuus on ylipäätään. Että kyllähän me tutkijatkin siitä väännetään ja ihmetellään aina, että miten tämä nyt menikään.
Joo, se on tutkijoiden tapa, että aina joku käsite, jos se aluksi tuntuukin helpolta, mutta sitten kun sitä alkaa tutkia, niin sitten siihen löytyykin mutkia ja ulottuvuuksia. Ja toki siis esoteeristen yhteisöjen tuottamat tekstit, onhan ne vaikeita ja hankalasti ymmärrettäviä. Et siinä mielessä, että jos kylmiltään lähtee lukemaan vaikka teosofien tekstejä, niin eihän nyt helpolla avaudu. Ja se just on se tavallaan se esoteerisuus. Ne on saatavilla olemassa olevia ne tekstit. mutta niiden sisälle pääseminen ja niiden ymmärtäminen vaatii työtä esimerkiksi tai perehtymistä johonkin asioihin tai initioitumista niin kuin vapaamuurareissa.
Hmm.
Kyllä.
Saamaan sitä salaista tietoa, jotta ymmärrys aukeaa. Mennään tähän käsitemäärittelyyn vielä kohta, mutta vielä kysymys tästä näyttelystä. Täällä on todella huikea kattaus taidetta. On siis Hugo Simberg, Akseli Gallen, Kallela, Helena Scherfbeck, Meri Genetsiä, Tyko Sallista ja niin edespäin. Miten Nina Kokkinen, oliko tämä helppo työ saada tämä kaikki taide tänne paikalle vai minkälainen tämä prosessi oli?
No totta puhuen se ei ollut helppo. Se on vaatinut aika paljon työtä. Aika paljon yksityiskokoelmien läpikäymistä ja sitten meillä on myöskin ne lainat on tullut tosi ylt ympäriinsä, että siellä on toki Jyllenbergin omasta kokoelmasta teoksia, mutta kyllä ne on vähemmistönä, että et suuri osa on kerätty ihan muualta ja siellä on myöskin tämmöisiä, että on esimerkiksi nämä Meri Genetsin teokset on yksityiskokoelmasta, joka niin kun on ollut Kotvasen aikaa kyllä perkaamatta.
Että
se, joo, siellä on todella semmoisia teoksia, että niitä ei niin kuin aikaisemmin ole niin kuin nähty. Myöskin Werner von Hausenin näitä Zanonin kuvitukset, niin ei ne ole ollut aikaisemmin julkisesti koskaan esillä. Että siellä on paljon tämmöisiäkin teoksia esillä.
Hienoa työtä siis. Tässä ei myöskään sattuma ole se, että tämä on Villa Jyllenbergissä.
No ei, se on sopiva satsaus heiltä kyllä todellakin, koska Aine Jyllenberg oli itse antroposofi ja vapaamuurari ja myöskin hyvin henkisesti suuntautunut ihminen. Että hänhän jätti tämmöisen henkisen testamentin, missä niin kuin myöskin säätiölle annettiin ohjenuoraksi se, että täytyy niin kuin henkisyyttä tavallaan vaalia. Ja nyt tavallaan säätiö myös kokee tekevänsä tätä tehtävää tässä ajassa,
tämän
näyttelyn myötä.
Aivan. No, musta tuntuu, että tässä näyttelyssä sekä tässä teidän kirjassa niin on jotenkin hauska sivujuone siinä, että samaan aikaan kun te kirjoitatte siitä, että miten tämmöinen esoteerisuuden ja okkultismin saama jonkinlainen negatiivinen stigma on ehkä hidastanut aikaisemmin tämän aiheen tutkimista, niin toisaalta juuri tämä ehkä tämä sama hämmentävä hämäryys tai joku salailu ja salainen tieto on se, joka on toisaalta nyt herättänyt kovaa kiinnostusta esoteriaa kohtaan, niin mitä te ajattelet, että miksi esoteria kiinnostaa? Nyt niin paljon. Tiina
niin,
Mahamäki.
Nämä esoteerisuuden, sehän on ollut niin kuin ehkä toisenaan niin kuin aaltoinakin voi nähdä, että on ollut tiettyjä aikakausia, jolloin se on ollut erityisen pinnalla. Just esimerkiksi tämä 1800-1900-luvun taite, mihin tämä meidän kirjakin keskittyy. Ja sitten toisaalta myöhemmin jossain 60-luvun, 70-luvun vesimiehen aika. Tai ajattelee Suomenkin televisiossa, jossa UFOista ja Uri Gelleristä ja tällaisista on keskusteltu parhaaseen katseluaikaan. Ja toisaalta sitten nyt tässä ajassa, jossa populaarikulttuuri erityisesti levittää ja tekee tutuiksi tällaisia esoterisia elementtejä, vaikka no, suurimpaan nimenä varmaan Harry Potter, josta nämä tämmöiset niin kuin esoteeriset tieteet, okkultit tieteet tulee kaikkien tutuiksi, astrologia, magia ja alkemia ja monet muut sitten, niin kuin musiikin ja pelimaailman ja sarjojen ideat on levinneet sillä tavalla, että ne on tuttuja, että ne ei ole enää sellaisia niin kuin salaisia ja salattuja ja vieraita.
Magia kiinnostaa. No, mutta jos lähdetään nyt sitten perkaamaan sitä, että mitä nämä esoteeriset liikkeet on vaikuttanut Suomessa, niin pitää toki määritellä just että mitä näillä esoteerisilla liikkeillä nyt sitten tarkoitetaan ja mikä se historia oikeastaan on. Te kirjoitatte itse tässä kirjan ensimmäisessä luvussa siitä, kuinka esoteerisuuteen liitetään nimenomaan jonkinlaisia sanoja, rajatieto, okkultismi, magia, noituus, taikausko, yliluonnollinen. Mutta kun te tutkitte esoteerisuutta, niin mitä te oikeastaan tutkitte silloin? Mitä esoteria tarkoittaa tämän kirjan kontekstissa?
Niin, yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa just näitä yhteisöjä, liikkeitä, joita käsitellään. Teosofia, antroposofia, spiritualismi, vapaamuurarius Suomessa erityisesti, vaikka kruusuristi, Pekka Ervastin perustama seura, jolla sitten, tai laajemmin voidaan ajatella sellaista niin kuin ehkä ajatusmallia tai ajatusmuotoa, jolla on valtavan pitkät historiat tuonne Platonin aikoihin asti, joka ja sitten ehkä siinä renesanssi ajassa se ryöpsähti huippuunsa. Sellainen niin kuin ajatusmaailma just, jossa esimerkiksi nämä alkemian ja magian ja astrologian tällaiset vastaavuudet on niin kuin olemassa ja voimassa. Ja ehkä myöhemmin siinä niin kuin yksi keskeinen ajatus on tämä tämmöinen ajatus korkeammasta tiedosta, että on olemassa jotain korkeampaa tietoa, joka ehkä salattua, joka ehkä välitetään ainoastaan jollekin tietyille erityisille valituille henkilöille tai jonka eteen pitää tehdä valtavasti työtä. Eli se tieto ja siihen niin kuin liittyvät niin kuin toimet ja teot, se on yksi tapa määritellä esoteria.
Joo, se on tämmöinen traditio. Keskeinen ajattelu, mikä niin kuin, että on olemassa tämmöinen ajattelumalli, johon liittyy sit paljon näitä erilaisia liikkeitä, mutta et, sitten tosiaan on kyllä puhutaan siitäkin, niin kuin nykyään esimerkiksi puhutaan okkulttuurista, voidaan puhua siitä, että niin kuin se on kerta kaikkiaan näiden niin kuin sarjojen ja kirjallisuuden taiteen välityksellä levinnyt niin laajalle, että kaikki tavallaan puhuu tietyllä lailla tästä ja tunnistaa sen jo, että meidän tarvitsee tavallaan enää olla niiden liikkeiden sisällä. Että me tunnistetaan tätä esoteerisuutta niin kuin meidän kulttuurissa. Että siitä on tullut semmoinen valtavirtainen, jos ei nyt suorastaan sillä lailla, että kaikki ihmiset ajattelisivat näin, niin he kuitenkin tunnistaa niitä. Ja semmoinen tietynlainen yksilökeskeinen henkisyyskin sit kietoutuu monesti tähän esoteerisuuteen. Että siitä on puhuttu paljon, kuinka se 1900-luvun oikeastaan siinä niin kuin kuluessa popularisoituu paljolti. Että siitä on kyse just tässä niin kuin taiteessa ja kirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa, että niiden kautta se on meille tavallaan tullut tutuksi, vaikka emme näihin liikkeisiin sinällään olla niin kuin kiinnityttykään.
Ja samalla sitten jotenkin se stigma ja marginaalisuus on niin kuin ehkä hävinneet ja kadonneet, ne ei ole niin selviä.
Niin te viittaatte myös esimerkiksi joogaan. Miten jooga liittyy esoteriaan?
Tämä on kiinnostava kysymys itse asiassa. Se liittyy tietysti siihen niin kuin uushenkisyyteen. Tai henkisyyden tämmöisen kenttään, mikä nykyään on aika tuttu useille ihmisille. Oikeastaan se niin kuin mikä Suomessa valtavirtaa on, niin se on sitten tämmöistä henkistä, yksilökeskeistä henkisyyttä jo. Ja tässä on aika pitkät juuret niin kuin esoteerisuudelle tämän niin kuin kentän syntymisessä tavallaan, että miten se muotoutuu. Itse asiassa koko se niin kuin tämmöisten itämaisten uskontojen, niin kuin, että miten ne tulee tänne länteen ja Suomeen, niin siinä on aika iso rooli teosofialla esimerkiksi, kun niitä tuodaan tänne joku Pekka Ervasta ensimmäisenä joogaajana. Että se, tavallaan niillä on niin kuin sama historia ja tavallaan sen esoterian kautta myöskin tämmöinen uushenkisyys on sitten niin kuin pikkuhiljaa popularisoitunut.
Tosiaan silloin niin kuin 1900-luvun alussa, jolloin Pekka Ervasta joogasi ja oli tosiaan ensimmäinen Suomessa, joka teki sitä säännöllisesti, niin se oli enemmän ehkä meditoimista, eikä niin sitä asana-joogaa, joka tällä hetkellä meille tulee mieleen, tällainen niin kuin fyysinen jooga.
Pekka Ervasta ei käynyt siis jonkin kuntosalikerhon joogatunnilla.
Silloin ei käyty vielä kuntosaleissa joogaamassa.
Mutta teosofinen liike toi hyvin paljon sit länsimaihin, niin kuin Intiasta, tällaisia asioita, jotka silloin oli uusia, kasvissyönti ja ruumiiden krematointi ja monet tällaiset asiat, jotka tällä hetkellä on valtavirtaa ja yleisiä ja normaaleja. Ja silloin ne oli hyvin erityisiä ja tällaisen pienen yhteisön tuomia. Toki sitten ne samalla niin kuin muokkaantui vähän länsimaiseen asuun.
No vielä kun mennään eteenpäin, niin tästä määrittelystä, että kirjoitatte itse, että länsimaisen esoterian tutkimus on kuitenkin todella tuore ilmiö. Nyt kun puhutaan länsimaisen esoterian tutkimuksesta, että se olisi syntynyt vasta tässä 90-luvulla ranskalaisen Antoine Febren toimesta, joka löysi näille esoteerisille liikkeille yhteisiä tyypillisiä piirteitä. Oliko nämä yhteiset tyypilliset piirteet sitten juuri tämä henkisen etsiminen?
Niin, se on niin kuin tämän tieteen alan synty.
Joo.
Että se ehkä laitetaan sitten 1960-luvulla Francis Yates Britanniassa tutki tällaista 1600-luvulla poltettua Giordano Brunoa. Ja hänen elämäkertaansa kirjoittaessaan niin hän löysi tällaisia yhteisiä, että olisi kulkenut historiassa tällaisia virtauksia. Ja sitten tosiaan tuo Febre typologisoi ne, että mitkä ne yhteiset piirteet voisi olla.
Mutta ne ei ollut vielä tässä kohtaa henkistä etsimistä. Se ei. On oikeastaan uudempi, uudempi niin kuin käsitys ja ajattelumaailma. Että Ferdillä, että se onkin itse asiassa ihan hyvä tämmöinen niin kuin peruslähtökohta esoterian niin kuin jotenkin määrittelyyn. Että jos sieltä ajattelee ne neljä tämmöistä, niin semmoinen niin kuin elävä kosmos, eli kaikki tavallaan meidän ympärillä on jollain lailla niin kuin elävää ja henkistä ja kaikki on niin kuin suhteessa toisiinsa, on tämmöisiä niin kuin vastaavuuksia, että esimerkiksi joku tietty planeetta vastaa tiettyä ruumiin osaa ja ihmisessä ja tietty metalli vastaa myöskin taas, niin kuin, että kaikilla on tavallaan niin kuin sellaiset vastaavuudet, että se on yksi semmoinen keskeinen niin kuin esoteerisen maailmankuva jotenkin niin kuin ominaisuus.
Ja sitten, että niin kuin mielen, mielikuvituksen, kuvittelun ja mielen harjoittamisen avulla me saadaan tietoa näistä vastaavuuksista ja kosmoksesta ja maailmasta mieltä harjoittamalla. Ja myös sitten, että sitä tietoa välitetään totta kai niin kuin opettajalta toiselle. Ja ehkä ajatus just, että on olemassa se semmoinen salainen viisaus tai lopullinen tieto, joka on kulkenut vuosisatoja ja vuosituhansia sitten henkilöltä toiselle.
Ja tämä yhdisti näitä esoteerisia liikkeitä.
Joo, ja varsinkin varhaisempia.
Joo.
Että Ferdin se luokittelu, se liittyy just tähän, että se oli niin kuin varhaisempaa esoteriaa, mistä hän keräsi tämän luokittelun. Se toimi pitkään 90-luvulla semmoisena niin kuin keskeisenä esoterian määrittelijänä, tämä typologisointi.
Joo. Mennään kotimaahan. Kuuntelette Kulttuuriikkasta, jossa puhutaan tänään esoteriasta ja nyt pääsemme kotimaisen esoterian historiaan. Vieraana ovat Tiina Mahlamäki sekä Nina Kokkinen. Kun puhutaan kotimaisesta esoteriasta, niin kiinnostavaa täällä Pohjolassa meillä on se, että meidän esoterinen historia ulottuu yllättävänkin pitkälle, ainakin teidän kirjan mukaan. Puhutaan ainakin tuosta jostain noin 1600-luvun alusta, mutta suomalaisia on myös ilmeisesti pidetty jonkinlaisena magian taitajina jo tätä aiemmin.
Niin. Kyllä, kirjoitetussa historiassa ja todella varhaiskeskiajan historiassa nähdään, että täällä pohjoisessa asui tällainen villi kansa, jolla oli vahvoja maagisia taitoja. Mutta se on tietysti ylipäätään ajateltu, että erämaassa ja syrjäseuduilla niin elää ne vahvimmat noidat. Ja Suomi oli sitten sellainen paikka tietysti, josta ei tiedetty, jota ei tunnettu, niin se oli helppo sitten määritellä. Mutta kyllä myöhemminkin sitten vielä 1600-1700-luvulla esimerkiksi niin kuin Tukholmassa pääkaupungissa, niin katsottiin, että jos jollakin oli suomalaisia sukujuuria, niin sitten hän on todennäköisesti vahva noita tai hänellä on vahvoja taitoja. Et pitkä historia. Ja myös sitten myöhemmin teosofian perustaja Helena Blavatsky ennusti, että tullaan elämään vaikeita aikoja ja kurjia aikoja ja silloin pitää katsella, että osoittaa Pohjolaan. Siellä valo tulee Pohjolasta.
Viisaus löytyy sieltä. No mutta tässä viittasitkin jo tähän myöhemmin 1600-1700-lukuun, niin suomalaisten magiaosaaminen sai tosiaan Ruotsissa ja myös ihailua osakseen. Ja Suomesta tuli muun muassa Ruotsin kuningashuoneen hovimaagikko, nimenomaan ilmeisesti näiden savolaisten sukujuurtensa vuoksi.
Taisivat olla itse asiassa Sipoo syntyy siellä Nordenskjöldin veljekset, jotka niin, yrittivät Ruotsille kuninkaalle tehdä kultaa.
Hovi alkemistit aivan.
Joo.
Kyllä.
Niin, siis Turun Akatemia, eli Suomen tämän Ruotsin itäisen valtakunnan ensimmäinen yliopisto perustettiin 1640. Ja Turun yliopistolla Turun Akatemialla oli vahva makiamaine silloin. Siellä oli tällainen hyvin faustilainen opettaja esimerkiksi Martti Sodius, joka torstai-iltaisin luennoitsi oppilailleen erilaisia taitoja. Ja torstai-illathan oli pahoja, että silloin nimenomaan tällaisista maagisista asioista keskusteltiin.
Miksi torstai-illat?
Silloin kaikki ovet tuonne henkiseen maailmaan oli vähän raollaan enemmän kuin muina iltoina.
Kiinnostavaa.
Mutta osahan, niin kuin, että se oli niin kuin osa akateemista ajattelua, mutta myös kirkon ajattelua, siis niin kuin maaginen ajattelu, se, että pystyttiin vaikuttamaan asioihin. Ja tieteellistä ajattelua oli tällainen niin kuin luonnollinen magia naturaalis, jolla pyrittiin niin kuin vaikuttamaan asioihin niin kuin hyvin ja tekemään hyvää ja ikään kuin tutkimaan sitä luontoa. Eli maagista saattoi olla vaikkapa se, miten lasin avulla pystyi sytyttämään vaikka paperin tuleen auringon ja lasin avulla. Sehän oli maagista. Ei kosketettu sitä niin kuin paperia, vaan se syttyi tuleen.
Aivan.
Mutta toki opiskelijat tietysti halusivat sellaisia niin kuin maagisia keinoja, miten he vaikka pärjäsivät tenteissä paremmin ilman, että piti opiskella. Tai oppivat vaikka uusia kieliä ilman kauhean pänttäämistä. Mutta tosiaan nämä Nordenskjöldin veljekset, jotka opiskelivat myös Turun Akatemiassa, niin he perehtyivät ja tutustuivat tällaisen ruotsalaisen tiedemiehen ja tutkijan ja esoterian saralla hyvin keskeisen nimeen kuin Emanuel Swedenborg. Ja hänen kuoltuaan sitten nämä Nordenskjöldin veljekset pääsi hänen jäämistöön käsiksi ja oikeastaan sitten käänsi ja levitti ja julkaisi maailmalle niitä Swedenborgin tekstejä. Ja Swedenborgin ajatusten perusteella he kehitti sitä niin kuin alkemistista taitoa ja alkemistista osaamista ikään kuin paremmaksi, hiotummaksi. Ja ajattelin, että sen avulla olisi voinut valmistaa kultaa. Ja heidän tarkoitukset oli hyviä, että he olisivat pystyneet sitten ikään kuin maailmaa parantamaan sillä, että kullan arvo olisi romahtanut. Toki Ruotsin kuninkaalla oli erilaiset toiveet tietysti hankkia itselleen kultaa.
Motiivi kullan hankkimiseen kenties toinen. No mutta Nordenskjöldien itse asiassa heitä aikaisemmin vaikutti sitten vielä 1700-luvulla, mitä te mainitsette kirjassa, tällainen saksalaisen mystikon Jakob Böhmen oppeja seuranneet Pohjanmaan mystikot. Näistä kirjoittaa myös muun muassa kansalliskirjailijamme J.V. Snellman.
Joo, Pohjanmaa on todella mielenkiintoinen seutu yhä edelleen esoteerisuuden kannalta ja tämmöisen niin kuin mystiikan, kristillisen mystiikan. Jakob Böhme oli 1600-luvun Saksan alueella, Tsekin alueella, elänyt hyvin niin kuin omanlainen kristillinen teosofi, joka koki saavansa suoraan Jumalalta ilmoituksia maailmasta ja Jumalan olemuksesta. Ja hän kuvasi maailmaa hyvin niin kuin tällaisilla esoteerisilla termeillä, alkemian ja astrologian termeillä. Ja Böhmeä sitten käännettiin ja luettiin paljon ympäri Eurooppaa ja erityisesti sitten Suomessa jossa, ja Pohjanmaalla, jossa ihan tavalliset talonpojat jopa niin kuin käänsi ja suomensi näitä Böhmen tekstejä. Ja tosiaan nämä tunnetuimmat Pohjanmaan mystikot on ehkä tämän Erikssonin veljekset, jotka halusivat irtautua kirkosta ja kirkon vallasta. He muun muassa jättivät lapsensa kastamatta. Katsovat, että se on niin kuin se oma sisäinen tuli ja sisäinen henkisyys, jota pitää ylläpitää, eikä lähteä mukaan kirkon rituaaleihin. Ja kirkko ei oikein ymmärtänyt, tai tietenkään siihen aikaan kirkko ei ymmärtänyt mitään niin kuin erityisajattelua uskonnollisissa asioissa, joten veljekset joutuivat seuraajineen lähtemään maanpakoon.
Nämä Erikssonin veljekset.
Joo. Siitä on Antti Tuuri kirjoittanut romaanisarjan, josta voi hyvin seurata sitten, että mitä se tarkoitti. Mutta tosiaan J.V. Snellman, niin hänen isänsä ja äitipuolensa oli Swedenborgin seuraajia ja myös Böhmen seuraajia. Ja sieltä Snellmankin sai niin kuin hyvän käsityksen näistä asioista. Ja ihan nuorena ylioppilaana Turun Akatemiassa, niin Snellman kirjoitti hyvin positiiviseen sävyyn näistä Swedenborgin ajatuksista ja Böhmen ajatuksista. Ja toki se, miten hän esimerkiksi Hegelia luki ja tulkitsi, niin sitäkin voidaan ehkä vähän katsoa tuosta näkökulmasta. Mutta toki hän erkaantui sitten, että ei voi ajatella, että tämä Suomen valtiofilosofia olisi Böhmeen perustuva sen enemmän.
Mutta ilmeisen ihastuneesti tarkasteli sitä, kuinka kansan syvistä riveistä löytyy vaikka millaista tietoa.
Niinpä joo, ehkä siinä ajatus sit siitä kansan sielusta, mistä hän sitten kirjoitti tätä kansan hengestä. Mm.
Kyllä. Jätetään tässä kohtaa Pohjanmaa ja Swedenborg pois ja mennään Pekka Ervasti. Yksi ehdottomasti kiinnostavimmista kotimaisista hahmoista esoteeristen liikkeiden yhteydessä oli vuonna 1875 syntynyt Pekka Ervasti, josta tuli yksi kotimaisen teosofisen liikkeen keskeisimmistä hahmoista ja myöhemmin perusti myös Ruusuristiliikkeen Suomeen. Kuka oli Pekka Ervasti?
Niin. Häntä tietysti pidetään niin kuin kotimaisen teosofian tärkeimpänä henkilönä ja hirveän tuottelias henkilö, kirjoitti valtavan määrän teosofiaan liittyvää kirjallisuutta ja tosiaan sitten 1920-luvulla irtaantui tästä kansainvälisestä teosofisesta seurasta, minkä Blavatsky ja Olcott oli sitten 1875 muistaakseni perustaneet, ja siihen hän ervasi niin kuin pikkuhiljaa, hän löysi siitä semmoisen henkisen kodin aikoinaan, mutta lähti heti kyllä kehittelemään vähän niin kuin omiin suuntiinsa myöskin tätä teosofiaa, ja tosiaan sitten 1920 perusti tämän Ruusuristin, joka on perusteeltaan hyvin, hyvin teosofinen kyllä ja perustuu niin kuin Blavatskin käsityksiin, mutta siinä on hyvin semmoinen kristillinen juonne, tolstoilainen juonne myöskin, eli tämä venäläiskirjailija Leo Tolstoi. Ja hänen ajattelunsa vaikutti Suomessa tähän esoteriakenttään itse asiassa aika voimakkaastikin, joskaan sillä niin kuin itsessään varsinaisesti on mitään teosofian kanssa tekemistä, mutta näin siinä kävi.
Mitä tällä tolstolaisuudella tarkoitettiin tässä yhteydessä?
No Tolstoi painotti ensinnäkin sitä, niin kuin hän oli hyvin semmoinen niin kuin kirkko, kristillinen ja kristillisen kirkon vastainen, ja niin kuin sanoi, että ihmisten pitäisi etsiä niin kuin enemmänkin niin kuin Jeesuksen sanomaa, eikä pohtia esimerkiksi sitä, että millainen Kristus on olemukseltaan tai muuta, että hän niin kuin ohjasi ihmisiä hyvään elämään. Ja tämä on niin kuin vaikuttanut esimerkiksi Ervastin ajatteluun hyvin paljon, se, että hän niin kuin halusi, että ihmiset seuraa Jeesuksen opetuksia ja Jeesuksen tapaa elää. Eli semmoinen hyvä elämä, mikä niin kuin tavallaan niistä Jeesuksen opetuksista voidaan etsiä, erityisesti Vuorisaarnasta.
Aivan.
Tämä on se, mikä niin kuin Ervastia ohjasi sitten siinä omassa teosofiassa, että hänestä tuli hyvin tämmöinen niin kuin Jeesuksen opetuksiin keskittyvä teosofi.
Hmm. Joo, ja pasifismiin. Ja sitten kyllä. Toisaalta sitten siinä on tietysti tämä erityinen niin kuin Kalevalan nostaminen esiin.
On.
Että minkä tosiaan Blavatsky oli jo aikanaan maininnut, että Kalevala on tällainen, että sitä voi verrata muiden uskontojen tai uskontojen pyhiin kirjoituksiin, että siellä on sellaista menneisyyden viisautta, ja Ervast kirjoitti sitten Kalevalasta oman tulkinnan, se teosofisen tulkinnan, jossa ne Kalevalan sankarit olikin tällaisia niin kuin henkiä tai tällaisia ominaisuuksia, niin kuin tahto, tunne, mieli, ja hän näki, että Väinämöinen oli Suomen kansallishaltija. Eli siinä ollaan vähän tässä samassa, kun Snellman puhui, että tavallaan, että on olemassa kansalla, on olemassa tällainen tietty ominaislaatu ja historia ja kehitys.
Joo.
Pekka Ervast vaikutti ilmeisen voimakkaasti tässä 1900-luvun alussa tähän ylipäänsä esoteerisiin liikkeisiin Suomessa. Miten Ervast oikein saavutti tämän aseman? Oliko se nimenomaan tämän Kalevala-teoksen kautta sitten vai oliko se jo sitä ennen?
Hän julkaisi valtavasti, hän kirjoitti valtavasti ja luennoi. Ja hän aloitti luennoimisen Sönnaisten työväen seurassa tai työväen talolla. Eli työväen piirissä, jossa sitten niin kuin työväestö kävi kuuntelemassa häntä Suomessa, ja oli myös Britanniassa tavallaan tämä teosofian ja työväenliikkeen vahva yhteys. Eli hän oli ahkera ihminen sitten siinä puhujana ja kirjoittajana, ja sen puolesta sai sitten tunnettuutta. Toki hän oli tunnetusta suvusta myös.
No, mutta tässä siis, kun Ervast oli perustamassa tätä teosofisen seuran suomalaista osastoa ja sitä ennen hän oli saanut todella, todella tunnettuutta myös tekstillä Ihminen miksikä itket, jota Antti Harmainen kuvaa teidän kirjassanne tällaiseksi virstanpylväksi kotimaisen teosofian matkalla, niin kun tämä Ervastin matka tässä teosofian keskuudessa oli aivan keskenään, hän oli teosofisen seuran johdossa pitkään, kunnes sitten siitä jotenkin riitaantuikin tai erkaantui pois ja perusti sitten tosiaan tämän Ruusuristin. Ja tässähän oli ilmeisesti paljon liikehdintä tässä teosofisen seuran ympärillä. Siinä myös perustettiin samoihin aikoihin sitten antroposofinen seura 1913 ja muuta. Niin jos miettii tätä teosofista seuraa, mikä sen merkitys oli tässä 1900-luvun alussa?
Se oli ihan äärimmäisen tärkeä just siinä kohtaa, eikä se ole koskaan sen jälkeen ollut niin merkittävä.
Joo, sitä niin kuin sanotaan, että se on semmoinen ensimmäinen iso niin kuin esoterinen massaliike jollain tavallaan vaikuttanut hyvin voimakkaasti just tähän niin kuin nykyään uushenkisyyteenkin, että sieltä tulee paljon sellaisia oppeja, jotka tänä päivänä jotenkin tuntuu meille niin kuin itsestään selviltäkin tavallaan, että monet niin kuin Suomessakin saattaa uskoa siihen, että jälleen syntyminen on niin kuin mahdollinen ja tämmöiset, niin kuin, että teosofia toi just nimenomaan tämän niin kuin karman lain ja jälleen syntymisopin hyvin voimakkaasti sitten niin myöskin tänne länteen tämmöisenä ajattelumaailmana. Et siellä on paljon sellaisia niin kuin ajatuksia, kuten myös tämä niin kuin tämmöinen hyvin jotenkin niin kuin ajatus siitä, että kaikissa uskonnoissa on yksi ja sama oppi. Yksi ja sama, niin kuin, että niissä yritetään sanoa samaa viisautta, ihmistä täytyy vaan löytää se sieltä. Niin tämä on sellaisia ajatuksia, jotka tänä päivänäkin elää hyvin voimakkaasti. Teosofia on niitä tuonut meille, että sen merkitys on ollut silloin valtava.
Hmm. Ja sitten kun se oli hyvin tällainen kirjallinen kulttuuri, eli sen piirissä julkaistiin paljon kirjoja, lehtisiä, omia lehtiä, tai teosofit kirjoitti muihin lehtiin, niin kuin Ervast kirjoitti muihin, eli se. Ja koska siihen aikaan tämä kirjallinen kulttuuri ja sanomalehdistö oli laajentunut räjähdysmäisesti ja lukutaito, niin oli enemmän tekstejä luettavana ja oli enemmän myös lukijoita. Eli se tunnettuus tuli myös sit siitä, niin kuin siitä ajankohdan tilanteesta.
Tässä on mun mielestä kiinnostavaa just tässä ajankohdassa on myös se, että jo kirjoitettiin paljon, mutta myös tässä teidän kirjassa niin useat henkilöt, jotka liikkuvat tai ketkä esityvät kirjan sivuilla, niin tuntuvat myös liikkuvan näiden erilaisten esoteeristen liikkeiden seassa ja niistä liikkeistä liikkeisiin. Niin missä määrin puhutaan, kun puhutaan esimerkiksi kotimaisen esoterian historiasta tuolla 1900-luvun alussa, niin kuinka paljon se oli jonkinlaisen pienen piirin asia, missä liikuttiin ikään kuin piiristä toiseen vai käsittikö se ja kiinnostiko se laajempaa kansaa?
Kyllä se on kiinnostanut laajempaa porukkaa ihan ehdottomasti, että toki niin kuin mä omassa väitöstutkimuksessani määrittelin tämmöisen totuuden etsijän, joka kulkee tavallaan niin kuin useiden liikkeiden läpi, niin se oli aika tyypillistä tuohon aikaan, että esimerkiksi nämä taiteilijat, niin ne ei oikeastaan niin kuin välttämättä sitoutunut yhteenkään liikkeeseen, mutta ne oli kiinnostuneita, ne testasi vähän spiritualistisia istuntoja ja sitten luettiin teosofista kirjallisuutta ja saatettiin ehkä vapaamuurareiden tutustua ja näin, että siinä käytiin tavallaan monenlaisia liikkeitä läpi ja se on hyvin tyypillistä näillekin niin kuin, tavallaan esoteerikoille, jotka on tehnyt sit sen, että ne on niin kuin, ikään kuin sit sitoutunut lopulta johonkin liikkeeseen. Niin aika useat on niin kuin, käynyt läpi ja etsinyt sellaista henkistä kotia, kunnes ne sitten löytää jostain liikkeestä sen tavallaan niin kuin, tärkeimmän, mihin ne niin kuin, jää sitten pysyvästi. Että monet antroposofit esimerkiksi on saattanut niin kuin, olla tämmöisiä etsijöitä ja sitten lopulta sitoutua niihin Steinerin ajatuksiin.
Niin, ja tuohon aikaan osahan sitten oli samaan aikaan eri seuroissa. Eli sitten joo, just kun Ervast lähti teosofiasta irti ja perusti tämän ruusulistijärjestön, niin ne oli samat ihmiset. Tai kun hän toi Suomeen tällaisen yhteisvapaamuurarijärjestön, johon kuului sekä miehiä että naisia, niin ne järjestön jäsenet oli myös samaan aikaan joko ruusulistiläisiä tai teosofeja. Ja tosiaan kun antroposofinen seura syntyi, niin ne ensimmäiset jäsenet oli nimenomaan teosofeja. Siihen aikaan oli tämä iso mullistus, joka niinku just erkaannutti Ervastin teosofiasta, mutta myös sitten antroposofian perustaja Rudolf Steinerin. Mm. Eli mikä liittyi tänne teosofian niinku Intiasta löytämään Krishnamurti-nimiseen nuoreen poikaan, josta he kasvatti sellaista tulevaa maailmanopettajaa ja näki, että Krishnamurti oli sen Kristuksen uusi, tällainen fyysinen inkarnaatio. Ja sitä, just, mitä Niina sanoi, että Kristus oli Ervastille ja se oli myös sitten Steinerille merkittävä hahmo ja heille oli mahdoton käsittää, että Kristus olisi uudelleen fyysisesti inkarnoitunut. Ja se oli yksi iso syy, sit, minkä takia he irtaantui
kyllä teosofiasta. Ja tavallaan teosofiasta tuli sitten niin kuin monta eri liikettä tämän jälkeen, että siellä oli sen jälkeen antroposofia, ruusuristi ja teosofinen seura Suomessa.
Hmm. No mutta tämä Pekka Järvästi, kun perusti tämän Suomen salatieteellinen tutkimusseura Ruusuristi, niin se oli ruusuristiläisyyteen perustuva järjestö tai liike, joka tosiaan alkoi silloin 20. Niin mistä siinä on kyse? Senkin juuret yltävät jonnekin kauas kauas historiaan.
Joo, se on näitä ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin veljeskunta, salattu veljeskunta-ajattelua. Mä en tiedä, sanoisin, että ihan hirveästi tavallaan toi ruusuristi ei varsinaisesti perustu tämmöiseen ruusuristiläisyyteen, mutta siinä on ehkä se semmoinen niin kuin veljeskunta ja salatun tiedon etsiminen ja ikuisen tiedon etsiminen niin kuin on se yhdistävä tekijä, että silloin 1600-luvulla lähetettiin tai julkaistiin tämmöisiä manifesteja, missä kerrottiin tämmöisestä salatusta veljeskunnasta ja niiden niin kuin kuolemattomuuden etsimisestä, ja semmoista salaseuraa ei oikeastaan sitten koskaan niin kuin löydetty tai siitä niin kuin puhuttiin valtavasti, mutta ja ihmiset halusi liittyä tähän seuraan ja yritettiin etsiä, että mistä se löytyy, mutta se oli enemmän ilmeisesti tällainen niin kuin ilmiö, missä sitten niin kuin, ei tavallaan löytynyt koskaan sitä ehkä sitä niin kuin veljeskuntaa, mutta se aiheutti kuitenkin sen, että tämmöisiä salaseuroja rupesi ikään kuin sitten niin kuin myöhemmin 1700-luvulla siitä tulemaan enemmän, että vapaamuurariskin tavallaan perustuu tähän tämmöisen niin kuin ruusuristiläisen veljeskunnan ajatteluun jossain määrin.
Joo, että itse tämä Ervastin ruusuristi perustuu nimenomaan teosofiaan ja vapaamuurariuteen niin kuin konkreettisesti näihin Ervastin tulkintoihin niistä.
No mutta kun Pekka Ervasti oli myös kotimaisen vapaamuurariliikkeen jäsen tai tämän yhteisvapaamuurarit toi sitä Suomeen, niin vapaamuurareihinhan liittyy hirvittävä määrä niin populaarikulttuurissa, kaikki illuminaattisalaliittoteoriat ja muut, ja sitten on liitetty ties mihin maailman mullistuksiin, eliittiteorioihin, mutta sekään ei ole kuitenkaan koskaan ollut ikään kuin yksi entiteetti ja yksi pelkkä organisaatio. Mitä keitä ovat vapaamuurarit? Jotenkin lyhyesti.
Seuraava kysymys. Jaa, niin siis vapaamuurari, melkein kaikkihan nämä järjestöt on niin kuin jossain vaiheessa hajonneet ja laajentuneet ja laventuneet. Ja vapaamuurarijärjestö on myös sellainen, että yleensä kun puhutaan vapaamuurareista, niin tarkoitetaan sellaista niin kuin yleisvapaamuuraria. Yhteisöä, se missä Suomessakin sitten niin kuin Hymy-lehdessä julkaistiin niitä listoja, että ketä sinne kuuluu. Mutta sitten on aina ollut myös näistä erkaantuneita tällaisia, joita vapaamuurarit ei hyväksy, joita on just tällaiset vaikka naisvapaamuurarijärjestöt tai tällaiset yhteisvapaamuurarijärjestöt. Ja sitten sen lisäksi on olemassa erilaisia salaseuroja tai magiajärjestöjä, jotka on ottaneet vapaamuurareilta erilaista symboliikkaa ja usein nimenomaan sellaisen niin kuin initiaation ja sen, että edetään asteelta toiselle. Et vapaamuurarit liittyy tähän esoteeriseen virtaukseen monella eri tavalla. Et toisaalta he on ottaneet niihin omiin rituaaleihin ja symboleihin just ruusuristiläisyydestä, kristillisestä kappalasta, alkemiasta, magiasta. Ja sitten toisaalta vapaamuurarijärjestöhän syntyy 1700-luvun alkupuolella, niin sitten sen jälkeen tulleet seurat on omaksuneet vapaamuurareilta rituaaleja, riittejä ja tapoja. Et se on sellainen niin kuin mielenkiintoinen järjestö siinä mielessä.
Ja Pekka Ervasto oli myös näiden yhteisvapaamuurareiden 33. asteen. Eli korkeimman tason saavuttanut henkilö.
Kylki Ignatius toi sen Suomeen, mutta Kylki Ignatius ja Pekka Ervasto oli tässä korkeammassa asteessa. Joo, se on järjestö, joka on edelleen olemassa. Että sitten se ruusuristin vapaamuurarius erkaantui sitten vielä siitä. Ervastohan rakensi sitten omanlaiset suomalaisen riituksen, jonka mukaan siinä edetään. Mutta siinä on just tämä asteet, että edetään niinku oppilaasta muurariksi ja mestariksi. Ja tällainen niin kuin usein, että edetään asteelta toiseen tietyillä rituaaleilla ja kaavoilla. Se kokemus siitä initiaatiosta.
Tämä liittyy myös tähän näyttelyyn, mikä on nyt tässä tällä hetkellä menossa tuolla Villa Jyllenbergissä. Siinä on tietysti tämä koko salaisen tiedon tie samaan aikaan koko näyttelyn ideana. Mutta nämä initiaatioriitit näkyy tosi monissa maalauksissa jossain mielessä. Ja sitten ihan suoraan vapaamuurareiden yksi teos on oikeastaan myös myös esillä tuolla, nimittäin Tyko Sallisen maalaama vapaamureiden loosille tehty teos Totuus, veljeys, laupeus on yksi teos, mikä tuolla näyttelyssä on. Mikä sen teoksen historia on, Nina Kokkinen?
Joo, se tosiaan Suomen suurloosilla on nykyään hallussa toinen näistä kappaleista. Sallinen teki ensin tilaustyönä, joka oli tarkoitus lahjoittaa vapaamuurareiden, niin tämmöisen toisen sarjan näistä, joka on itse asiassa hyvin samankaltainen. Kuitenkin monissa kohdin ei hirveästi ero tästä nyt näytteillä olevasta triptyykistä juurikaan, mutta siinä oli ilmeisesti vähän liian hankala modernistinen tyyli jollain tavalla. Sallinenhän kuuluu näihin modernisteihin, joita pidettiin myöskin jossain määrin semmoisena hieman kauhukakarana, kuten Akseli Kallenkallelaakin joskus aikoinaan hyvin modernistista kieltä, sitten kuvakieltä saattoi käyttää, ja jossain määrin sitä sitten pidettiin turhan kubistisena tätä ensimmäistä teossarjaa, ja siinä kohtaa sitten Aani Jyllenberg tuli avuksi ja osti tämän Sallisen ensimmäisen sarjan, ja siitä tehtiin sitten toinen sarja, joka on sitten nykyään tosiaan Suomen suurloossilla omistuksessa.
Tässä on kiinnostavaa symboliikkaa tässä triptyykissä. Täällä on taustalla näkyy sfinksi, sitten siellä on tämä vapaamuurarinen A, ja sitten siellä puetaan myös nuoremmille jonkinlaista kaapua päälle, mihin liittyy sitten tämä initiaatioriitti. Mitä tämä symboliikka, miksi esimerkiksi sfinksi?
No joo, sfinksi oli tuommoinen 1900-luvun vaihteen, 1800-luvun lopun taiteilijoilla tämmöinen niin kuin ervastikin tietysti kirjoittaa sfinksistä, ja koko niin kuin okkultismin skene tuohon aikaan oli semmoista, että se sfinksi niin kuin symboloi tämmöistä elämän ja taiteilijoille ehdottomasti myös taiteen mysteeriä. Eli miten taiteen avulla saavuttaa jonkunlainen niin kuin korkeampi tieto, salattu tieto. Sfinksi viittaa kaikkeen siihen, ja niin kuin myöskin tässä Sallisen teoksessa on tämä sfinksi, niin se on yhdessä sitten näiden Egyptin pyramidien kanssa, mikä niin kuin on viite juuri siihen, että ajateltiin, että tämä salattu ikuinen viisaus, Egyptihän on ollut niin kuin klassisesti se yksi koti, mistä tavallaan se aikoinaan on lähtenyt, eli muinaisesta Egyptistä löytyy viisaus. Toki näitä lähteitä on ollut muitakin, mutta Egypti on aina ollut se yksi tärkeä lähde. Ja tämä niin kuin, täällä nyt sitten rakennetaan, tässähän on näitä vapaamuurareiden työvälineitä. Ajatus oli tavallaan vapaamuurareille se, että rakennetaan uusi temppeli, uusi Jerusalemin temppeli, Salomonin temppeli, joka sitten nämä kaikki muurarit tavallaan on kiviä tässä temppelissä, ja heitä täytyy hioa ja jalostaa henkisesti, että heistä tulee tämmöisiä silokiviä tähän temppeliin. Ja nämä työkalut tavallaan liittyy tämmöiseen juuri, että henkisesti kehitytään ja hiotaan näitä kiviä osaksi sitä suurempaa temppeliä. Et tässä on niin kuin tässä Sallisen teoksessa on juuri näitä, ja täällä on tämä tämmöinen kädenpuristus, joka tiedetään myöskin näkyy tässä toisessa teoksessa, mikä tiedetään, että on näitä vapaamuurareiden salattuja, rituaalien salattuja tavallaan niin kuin, niiden salaisuuksia. Tuossa on kiinnostava myöskin, tuossa takana näkyy tämmöinen niin kuin antiikkiin viittaava teos, eli siellä tavallaan puristetaan kättä sitten myöskin niin kuin kaksi miestä puristaa toistensa kättä myöskin antiikissa, eli tässä tavallaan viitataan siihen traditioon, että jo antiikin aikoina veljet tunsivat toisensa tämän kädenpuristuksen avulla.
Vuosisatainen historia jatkuu.
Kyllä.
Niin, vapaamuurareet rakentaa sen oma historiansa, että se alkaa nimenomaan Salomonin temppelistä. Että heillä on tällainen myyttinen historia.
Oliko Tyko Sallinen itse vapaamuurari?
Tämänhetkisen tiedon mukaan ei. Joo. Että ei ole löytynyt todisteita siitä, että hän olisi ollut. Mutta ilmi selvästi tunsi tätä niin kuin symboliikkaa hyvin kuitenkin.
Mitenkään muuten tässä näyttelyssä on Meri Jenets, hänellä oli ainakin yhteyksiä näihin liikkeisiin, ei vapaamuurareihin, mutta muihin.
Joo, itse asiassa Mary Jenetsistäkin on keskusteltu ja me ollaan jossain vaiheessa selviteltiin sitä, että oliko hän ruusuristiläinen. Ja siitäkin tämän tiedon mukaan ei. Mutta hän oli ehdottoman tämmöinen, niin kuin sanotaanko, että syvälle esoteriaan ja okkultismiin uppoutunut totuudenetsijä. Että hänellä on hyvin semmoisia intensiivisiä niin kuin, harjoituksia ja muistiinpanoissa näkyy, että hän on perehtynyt hirveän syvällisesti. Että siellä on sitä kabbalaa, näitä spiritualistisia istuntoja pidettiin ja myöskin astrologia oli semmoinen, mikä hänelle oli niin kuin tärkeä, että hän on selkeästi niin kuin yrittänyt, hänelle oli hyvin tärkeää se tavallaan semmoinen henkinen kehitys. Ja Sanna Ryynänen on hänestä kirjoittanut tämän elämäkerran, joka julkaistiin viime vuonna, josta löytyy sitten enemmän näitä Jenetsin kiinnostuksen kohteita. Että hänen taiteestaankin näkyy, että täällä nämä omakuvat, mitkä on tuolla mukana tuolla näyttelyssä, ne on hyvin semmoisia intensiivisiä.
Erittäin intensiivisiä.
Joo, että siinä hänen katseessaan on selvästi semmoinen, niin kuin, jonka joku ehkä saattaa tunnistaa tällaisena niin kuin, hyvin vaativana.
Erittäin.
Joo.
Erittäin. No mutta sitten vielä yksi kiinnostava esimerkki näistä taiteilijoista näyttelyssä, taiteilija Ilona Harima. Hän oli tekniikaltaan tällainen automaattimaalaaja, jos näin voisi sanoa.
No joo, näähän on aina hyvin kiinnostavia tämmöiset, niin kuin nythän on tietysti Hilma af Klintin kautta tullut kiinnostavaksi tämä tämmöinen automaation perinne, henkitaiteen perinne, jos ajatellaan, että henget ohjaa taiteilijoita.
Ja Hilma af Klint ilmeisesti oli yhteydessä Ilona Harimaan.
Kyllä. Joo, siinä kävi sillä tavalla, että Ilona Harimasta kirjoitettiin aika laajastikin Skandinaaviassa tuolloin 1930-luvulla, kun hänen ensimmäinen näyttelynsä oli ja kirjoitettiin siitä niin kuin tämmöisenä ihmeenä, nainen, joka maalaa transsissa ja häntä niin kuin sit jututettiin ja haastateltiin, että miten tämä niin kuin toimii ja hän tavallaan samanaikaisesti itse kielsi ja myönsi, että henget ohjaavat häntä, mutta myöhemmin näistä, että hänellä on tämmöisiä automaattikirjoituksiakin, hänellä on selvästi ollut tämmöisiä henkioppaita, hyvin samantyyppisiä kuin Hilma af Klintillä, jotka niin kuin sitten ohjasivat häntä ja neuvoivat, kuinka elää ja kuinka tehdä taidetta. Ja Hilma af Klint kiinnostui silloin, kun näitä lehtijuttuja sitten julkaistiin Ilonasta, niin hän otti yhteyttä ja antoi tämmöisen varoituksen sanan siitä, että olet nyt päässyt semmoiselle vaaralliselle vesille, että tiedätkö varmasti, niin kuin miten vaarallisten voimien kanssa olet niin kuin tekemisissä. Että et hänellä kertoi siitä, kuinka hänellä itsellään on kokemustaan näistä ja niin kuin täytyy olla jotenkin hyvin tasapainoinen niin kuin sisäisesti, että pystyy toimimaan näiden henkien kanssa. Ja hän ohjasti myöskin ihan suoranaisesti Harimaa Steinerin opetusten pariin. Tässä vaiheessahan sitten Hilma af Klint oli jo antroposofi ja kääntynyt tämän Steinerin puoleen hyvin voimakkaasti, niin hän sitten ohjasti, että kannattaa lukea Steineria, että sieltä saa niin kuin apua ja tämmöisiä niin kuin keinoja pysyä niin kuin jotenkin tasapainossa näiden hurjien henkisten voimien kanssa.
Mitä Ilona Harimalle sitten kävi?
No hän itse asiassa...
Hän vaipui jokseenkin kuitenkin tietymättömyyteen.
Kyllä, ehdottomasti kuuluu näihin taiteilijoihin, jotka on meidän niin kuin tästä taiteen modernismin kertomuksesta sitten oikeastaan niin kuin tiputettu pois. Hän olisi jossain kohtaa hyvin voinut kirjoittaa osaksi esimerkiksi surrealismin niin kuin jollain tavalla historiaa, mutta näin ei koskaan käynyt. Hän ei itse asiassa itse ollut niin kauhean kiinnostunut siitä, että mitä ihmiset sanoo hänen taiteestaan. Ja hänellä oli 3 tämmöistä yksityisnäyttelyä ainoastaan, joka sekin tavallaan, niin kuin, että hänellä ei ollut sellaista tarvetta, vaikka hän jatkuvasti elämänsä aikana maalasi ja teki näitä töitä, niin hänellä ei ollut kauheata tarvetta niin kuin esittää niitä julkisesti. Niin kuin ne tietysti Hilma af Klintilläkään, että se oli hänelle niin kuin sellaista omaa henkilökohtaista niin kuin työtä, mutta hän teki tosi kauniita pienikokoisia, tässä miniatyyriteoksia, jossa sitten on myöskin tämä Itämaan henkisyys niin kuin näkyvissä, varsinkin niissä myöhäiskauden teoksissa.
Näyttelystä voisi puhua paljon, teidän kirjasta paljon. Yksi asia, minkä haluan vielä nostaa tässä esille, on kuolema ja pääkallot, koska ne ovat hyvin paljon esillä tässä näyttelyssä. Siellä on myös suuremmoinen teos, muun muassa Oskar Parviaisen Kapusiinimunkkien hautakammio, jossa on tolkuton määrä pääkalloja. Miten pääkallot liittyvät esoterian perinteeseen?
No, siinä on kyllä monitahoinen kysymys. Mä sanoisin, että...
Jos onnistut niin kun, tiivistämään jos sen puolentoista minuuttiin.
Niin, nyt yritetään nopeasti. Mä sanoisin, että tämä niin kuin tämmöinen kuoleman pohtiminen ja tämmöinen niin kuin memento mori-ajattelu, muista, että kuolet, ja symbolinen kuolema, niin kuin oman kuoleman pohtiminen ja symbolinen kuolema on kuitenkin yksi tämmöinen niin kuin keskeinen vaihe suorastaan näissä esoteerisissa rituaaleissa monesti. Että se löytyy sieltä vapaamuurareilta jostain kohtaa ja aika monissa tämmöisissä kuvauksissa kerrotaan siitä, miten niin kuin tavallaan ihmisen on tärkeää ymmärtää ja muistaa se oma kuolevaisuutensa. Että se on tavallaan yksi osa tätä tämmöistä niin kuin initiaatiorituaalia ja taiteilijoita se on viettänyt. No aina ja aina. Tietysti näitä, on näitä liikkeitä ja rituaaleja niin paljon, että ei välttämättä aina, mutta sanotaanko, että kyllä se niin kuin semmoinen toistuva asia joka tapauksessa on, että se tavallaan on, kuuluu siihen, että ihminen ymmärtää ja muistaa sen, että jossain kohtaa me kuollaan. Ja sitten tavallaan se kysymys jatkuu, että mitä sitten?
Niin, että siihen valmistautuminen on kuitenkin keskeistä esoteerisissakin liikkeissä. Tietysti siinä on myös usein mitä ajatus, että sitten palataan uudestaan ja jossain toisessa muodossa. Että se elämän näkeminen tai niin kuin ikään kuin kokonaiskuva on paljon suurempi kuin tämä yksi elämä. Vaan että se, mitä meillä nyt tapahtuu, niin se on ehkä seurausta jostain aikaisemmista elämistä. Että siinä on syynsä, että tai kaikella on syynsä, mitään ei tapahdu sattumalta.
Kyllä, ja kuolema on vaan yksi kynnys tavallaan tässä, joka täytyy ylittää joka tapauksessa.
Kohti, kun ollaan matkalla kohti ikuista viisautta.
Juuri näin.
Niinpä.
Tässä kohtaa minä kiitän teitä, tutkija Nina Kokkinen, dosentti Tiina Mahlamäki Turun yliopistosta. Kiitoksia tästä pienestä esoterialuennosta.
Kiitoksia paljon.
Tätä Kulttuuriykköstä on kanssani ollut tekemässä toimitussihteeri Olli Kangassalo, tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Jouni Pekka Uitto. Ja tuo Hengen aarteet etsiä salatun tiedon tie-näyttely on todella Helsingin Villa Jyllenbergissä esillä. Kannattaa käydä katsomassa se. Huomenna Kulttuuri Ykkönen avaa vihatun koulun musiikkitunnelta tutun nokkahuilun kiehtovaa historiaa. Muusikot Anna ja Eero Saunamäki soittavat erilaisilla nokkahuiluilla sekä vanhaa että modernia musiikkia. Miltä kuulostaa renessanssinokkahuilu? Juontajana on huomenna Pia-Maria Lehtola. Nyt Tuukka Pasanen toivottaa hyvää tiistain jatkoa.